security
ça je n'ai plus pas un pic exposé là
bokolongono pe bomoi
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi Mikolo mwa mingi na kati ya mboka ya Kinshasa kuna na RDC fenomene moko e zali ko bima bazali ko lobake moto azali ko bela mbasu babwake liye maladi ya mbasu mbasu wana ezali mwa pota moko esala ka pasi pe ezala ka mwa pasi pona ko bika esale maka mwa mingi na makolo kote ya ba chevi mbasu Eske ezali libabe, ezali maladi babwa, keli mutu to ezali bokono kaka ya solo. Ezali mwa pasi pona korepondre na ba kesyon oyo. Pona mokolo mwa lelo na kati ya VOA Lingala, tozwi monganga, monganga oa kokiko espike biso kokiko lobela biso likambo ya fenomen oyo mbasu. Dr. Benjamin Tatete tozwiye kouta Belgique nanzela azali kotambola akolobela biso mbasu. Ezali nini? Maladi yango na lopoto babengaka yango nini? Epesa makandenge nini? Esale makandenge nini? Eske batu bakoki kobika na yango? Dr. Benjamin Boye Bolam na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci maman Fatoua.
Dr. Benjamin, naibi ozali monganga, ozali chirurgien vasculaire. Soki na lobi mabe oko korije, soki pe zali na mususu okoki kobakisa. Mbasu ezali nini?
Ah, donc maman Olobi bien merci beaucoup pour la motuna nao nazali chirurgien vasculaire et phlébologue phlébologue on a expliqué le rolling Oloba en fait ba chirurgien biso tozali ba minganga o to pasula kabatu donc tozala ba chirurgien généraux o tozala souvent tozo pasula moto tozala na libumu ou ba chirurgien ba salara ba problème ya basi o ya ba kota ba gynécologie mais biso ba chirurgien vasculaire ezali ba bateau va pas sur la caméra, mais va spécialiser yako traiter qu'au pas sur la qu'au réparer na kolongola ba misisa oye ne marabakila l'on va bien en français ba vaisseau sanguin or na ba vaisseau sanguin toye bibisono toye kolara na classi ezalaka mi balé ezali groupe ya mi balé ya minene oye aliboso oyo ezwaka makila oye tondi oxygène na motema ona romemango kote ya ba organe na biso ti na misapia makolo ba benga ngo ba artère oyo siko eko ramene makila banda na ba misapia makolo ti na motema ba benga ngo ba veine or awa chirurgien vasculaire a soignaka nyonso mais phlébologue ye ami spécialisé pona kosoigner ba misiso ba benga ba veine pona nini ba veine parce que ba veine yango nde ezora makila oyo utaka na se pona ko bakisango na likolo. Alors le problème na ba maladi ya mbasu netchodobi mama. Merci beaucoup pour la question. Mbasu ezali terme uti na biso na Congo central. Na Congo eza maladi batu ya Congo central ba ebe yango depuis kala ba bane kubenga bato na ba pota oyo ezala na ba kele minene oyo soko tel eza na somme soko mesanite fo o balola elongi ezwaka batu mingi na region oyo ya Kimpese Songololo. Mais affection on a donc maladie wana oyo baebi ba na komo ya mbasu depuis ba année depuis fin ba année 70 depuis ba année 80 ezali provoqué par une infection na bactérie moko ba bengaka mycobactérie ulcérienne après sa maladie o bengaka maladie oyo ulcère de Bourouli. Donc wana ezali maladie toye bibi sonyoso depuis kala.
Merci beaucoup docteur.
Merci maman. Merci beaucoup.
Mwana ezalaki Dr. Benjamin Tatete azali chirurgien vasculaire kouta Belgique tozwaki na telephone na micro Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo mwa lobi.